ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากรุ๊ปจัดคอม
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยมุกไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปจัดคอม
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าสารความคิดส
ื่
อเพ
ื่
อส
ัง
คม
027213456507 027213456510
แอดจ้าครุฑ.com คอสคอป POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์คอสคอป POSD CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Paul's Corp. โทรศัพท์023936507
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Plan Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Plan Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินที่ทักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบทดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กินที่ทักรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิติพัฒน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิติพัฒน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปก็จัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีในโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ตัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่งใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่คือทุนนายอย่างนี้ต้องดูวอทเท
คดูวอทเท
คค่ะดูวอทเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเต็มกันเอง
นูวอทเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูวอทเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะสำหรับช่วงเชื่อพิพิธภัณฑ์วันเด็กโลกกว้างเหนือไกลนะคะวันนี้อาจารย์ปุ๊ก็ไม่ได้มาคุยอีกแล้วนะคะเพราะว่ามีภารกิจเยอะจริงๆแล้วช่วงนี้อาจารย์ปุ๊ไปเรียนต่อนะคะก็เลยทำให้มีเวลาที่มาคุยกับเราน้อยลงเพราะไปเป็นนักเรียนซะแล้วนะคะแต่เป็นนักเรียนระดับปริญญาเอกนะคะค่ะก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะไปเที่ยวชมสถานที่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งเรียกได้ว่ามีคุณค่ามีความงามมีความรู้แล้วก็เป็นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ชุมชนบอกเล่าอยู่พร้อมนะคะที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่นะคะเป็นแหล่งที่รวมจิตวิญญาณของลวดลายทุกส่วนของลวดลายนั้นมีชีวิตและจิตวิญญาณซึ่งซึมซับเข้าไปในสายตาของผู้มองเห็นเสมือนภาพหลอนเห็นเป็นมิติ เรียกได้ว่าเป็นแนว3มิตินะคะสถานที่แห่งนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารซึ่งปัจจุบันบริหารโดยคุณรัศมินนิติธรรมซึ่งคุณรัศมินได้บอกว่าเก็บรักษาลวดลายเหล่านี้ตามคำสั่งเสียของบิดาก็คือคุณมนูนธรรมนิติธรรมนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยกันกับคุณรัศมินนะคะวันที่29สิงหาคมนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการแสดงที่เรียกว่าเป็นศิลปะป้องกันตัวศิละนะคะที่มิวเซียมสยามวันพุธที่29สิงหานี้นะคะระหว่างเวลา10โมงถึงเที่ยงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแสดงเพียงแค่2ชั่วโมงแต่กลุ่มคนที่จะมาเนี่ยนะคะสถานที่ที่มามีความสำคัญยิ่งกว่าแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะดิฉันก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มีโอกาสคุยกับคุณรัศมินนิติธรรมนะคะซึ่งเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเพิ่งจะเสร็จสมบูรณ์ไม่นานนี้นะคะเราก็คงจะมาคุยกันถึงที่มาที่ไปของพิพิธภัณฑ์นะคะสวัสดีค่ะคุณรัศมินคะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณรัศมินคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยนะคะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของลวดลายแล้วก็การแกะสลักเนี่ยนะคะอยากจะให้เล่าที่มาที่ไปที่ว่าที่มาของผลงานที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรคะ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับได้รวบรวมลวดลายของปัตตานีโบราณนะครับซึ่งบิดาได้รวบรวมเอาไว้ประมาณ200กว่าลายนะครับได้เก็บไว้บนพิพิธภัณฑ์นะครับเพราะว่าแล้วก็ทุกลวดลายที่บิดาได้เก็บไว้ก็จะมีชื่อบอกทุกลายว่าอันนี้เป็นลายอะไรเป็นลายอะไรนะครับเพราะว่าในอดีตนั้นบิดายังไม่มีกล้องถ่ายรูปเมื่อท่านไปเจอลวดลายที่ไหนไม่ว่าจะเป็นตามบ้านเรือนหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆบิดาก็จะวาดเอาไว้และที่สำคัญท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ว่าแต่ละลายที่ท่านไปวาดรูปเก็บเอาไว้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางพิพิธภัณฑ์ของเราก็มีนโยบายที่จะให้ลวดลายเหล่านั้นกลับมีชีวิตอีกครั้งโดยการนำลวดลายเหล่านั้นลงบนเครื่องใช้ต่างๆนะครับที่เราทำไว้แล้วก็เช่นอาจจะเป็นโต๊ะประตูกรอบรูปและอื่นๆอีกในอนาคตนะครับเพื่อเป็นการสืบสานให้มันคงอยู่กับท้องถิ่นและก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับ
ค่ะก็เป็นที่ทราบกันนะคะว่าลักษณะของสถาปัตยกรรมทางภาคใต้ของเราเนี่ยนะคะก็จะมีรูปแบบแตกต่างจากภาคกลางและก็ภาคอื่นๆนะคะซึ่งที่ทางคุณรัศมินพูดถึงบิดาเนี่ยนะคะก็คงจะต้องแนะนำให้รู้จักกันสักนิดนึงนะคะว่าบิดาก็คือคุณมนูนธรรมนิติธรรมนะคะซึ่งท่านล่วงลับไปแล้วอย่างที่คุณรัศมินเล่านะคะว่าการเดินทางไปตามบ้านเรือนต่างๆที่มีลวดลายสวยงามเนี่ยนะคะสมัยก่อนนั้นไม่มีกล้องถ่ายรูปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือการสเก็ตภาพแล้วก็การเก็บรวบรวมลวดลายต่างๆอาคารเหล่านี้เนี่ยนะคะมีอายุนับร้อยปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะลวดลายต่างๆเนี่ยก็เป็นงานช่างที่เรียกว่ามีความสวยงามมีลักษณะที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะคะค่ะอยากจะให้คุยถึงคุณพ่อสักนิดนึงนะคะว่าท่านทำอาชีพอะไรแล้วทำไมท่านถึงมาให้ความสนใจในเรื่องของลวดลายคะ
พ่อเนี่ยจะเป็นครูใหญ่เป็นอดีตครูใหญ่นะครับเป็นสอนโรงเรียนแล้วก็ท่านจะมีสายเลือดศิลปินอยู่ในตัวท่านจะเป็นนักวาดรูปในช่วงปิดเทอมท่านก็จะมีแกลเลอรี่ท่านมาวาดรูปแล้วก็ท่านก็จะเป็นบุคคลของอำเภอไม่ว่าจะจัดกิจกรรมต่างๆของอำเภอไม่ว่าจะเป็นละครเวทีหรือจัดขบวนแห่ของอำเภอท่านก็จะมีส่วนร่วมในการตกแต่งครับผมก็ท่านก็เป็นนักสะสมของโบราณอย่างที่พิพิธภัณฑ์ก็จะมีคลิปของท่านที่สะสมไว้ประมาณเกือบ30เล่มนะครับแล้วก็มีจานโบราณอะไรต่างๆก็ผมตื่นมาเด็กๆก็เห็นแต่เคยอยู่เต็มบ้านเต็มจานตกแต่งอยู่ในบ้านก็เลยปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆทำให้เกิดการอนุรักษ์ของแห่งนั้นก็สืบทอดกันมาปัจจุบันครับ
ค่ะก็ก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตเนี่ยนะคะคุณพ่อได้ตั้งเจตนารมณ์ไว้อย่างไรกับของสะสมที่มีอยู่คะ
พ่อก็สั่งมาตลอดว่าห้ามขายให้เก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดู
ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารเนี่ยนะคะซึ่งดูแลโดยคุณรัศมินเนี่ยนะคะก็นอกเหนือจากเก็บลวดลายแล้วเนี่ยยังมีการให้ความรู้ให้การศึกษากับเยาวชนด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าผมมีสโลแกนของพิพิธภัณฑ์ที่ว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนำวัฒนธรรมเป็นสื่อในการพัฒนาชุมชนสู่ การสร้างเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับก็คือเราอยากรื้อฟื้นภูมิปัญญาเก่าๆให้กลับมีชีวิตอีกครั้งนึงเช่นปัจจุบันนี้เราก็ได้ศึกษาทำที่ดับลบสารด้วยย่าลิพาวเรื่องเรียนการตีเคยเรียนศิลปะป้องกันตัวศิลป์แล้วก็อนาคตก็จะเรียนอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับ
ค่ะลวดลายเนี่ยนะคะที่เด่นๆเนี่ยนะคะลองเล่าให้ท่านผู้ฟังได้เกิดจินตนาการได้ไหมคะว่าแล้วทำไมคุณพ่อนะคะถึงได้เก็บรายละเอียดของลวดลายต่างๆเนี่ยนะคะเอาไว้เรียกได้ว่าเป็นเล่มเป็นเหมือนกับตำรานะคะค่ะเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะคะน่าจะมีธรรมชาติมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ส่วนใหญ่ลวดลายจะธรรมชาติรอบตัวส่วนใหญ่จะเป็นพืชพันธุ์อะไรต่างๆเพราะว่าอิสลามมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่นิยมอะไรที่เป็นตัดว่าสิ่งที่มีชีวิตก็จะเป็นอยากจะเป็นลายพืชพันธุ
์ค่ะมีต้นไม้อะไรที่เรียกว่าถูกใช้บ่อยหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของปัตตานีไหมคะ
เยอะมากครับลวดลายเนี่ยอาจารย์ปัตตานีเนี่ยมันจะมีตั้งเยอะก็เป็นลายลังกาตุกะหลังจากนั้นก็จะมีลายบาหลีลายจีนลายฝรั่งลายอาหรับเข้ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นการศึกษาลวดลายก็ต้องแยกเป็นยุบไปนะครับจากต้นไม้ที่ใช้กันบ่อยก็จะเป็นเรื่องของดอกเขาเรียกทางนี้เขาจะเรียกว่าตระนาซิก็จะเป็นลวดลายของดอกตะวันบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างนะครับเช่นลายหัวลายตัวฝันยาวลายเยอะมากครับประมาณ200 กว่าลาย
เลยนะคะค่ะสำหรับนักศึกษาที่เรียนทางด้านออกแบบตกแต่งนะคะเมื่อได้เห็นลวดลายเหล่านี้แล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าคงอยากให้ทำเป็นเล่มไม่ทราบว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นไหมคะ
อนาคตก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
ค่ะ
ของมันก็อาจจะมีการจะมีเป็นตามการแกะสลักอะไรต่างๆจะเป็นรูปตามที่มา
ค่ะพอพูดว่าสามมิติเนี่ยนะคะต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะว่าปกติช่องลมนะคะหรือส่วนตกแต่งของผนังทั่วไปเนี่ยนอกเหนือจากการฉลุด้วยเลื่อยฉลุแล้วเนี่ยนะคะศิลปินยังมาแกะสลักด้วยเครื่องมือแกะสลักทำให้เกิดมิติต่างๆเกิดการลบมุมนะคะไม่มีเหลี่ยมไม่เป็นแบนๆตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณรัศมินพูดถึงการแกะสลักเนี่ยก็คือว่าช่องลมต่างๆที่เป็นงานศิลปะของทางใต้หรือว่าของที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหารจัดเก็บไว้เนี่ยมีทั้งที่เป็น2มิติและ3มิตินะมีหลายแบบนะคะแล้วก็การเขียนภาพที่เป็น3มิติก็ยากนะคะเพราะว่าต้องเขียนให้เกิดความลึกนะคะ
ลวดลายเหล่านั้นไม่ใช่ว่าจะอยู่ในกระดาษพออย่างเดียวก็จะเห็นได้จากที่ดักสมัยโบราณสมัยมะพร้าวสมัยโบราณที่ก็จะมีลวดลายอยู่ของนั้นก็ยังได้ที่เป็นสัม
ผัสค่ะแล้วก็อยากจะเรียนถามนิดนึงนะคะว่าถ้าหากว่ามีใครได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนถึงที่นราธิวาสเนี่ยนะคะจะไปถึงพิพิธภัณฑ์ได้ด้วยวิธีไหนคะ
พิพิธภัณฑ์ได้อยู่ที่ถนนที่ช่องจราจรมีแรงและก็มีความปลอดภัยก็อยู่ห่างจากตัวอำเภอยิ่งเอาประมาณ2กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองนราธิวาสประมาณ1กิโลเมตรก็ถ้าท่านมาถึงที่นี่ก็ห่างจากสนามบินบ้านพอประมาณ20กิโลเมตร
ค่ะมีป้ายหรือมีอะไรให้สังเกตไหมคะถ้าหากว่าจะไป
เป็นรูปกริชเป็นสัญลักษณ์ของภาคใต้เป็นรูปกริชอันใหญ่ที่ต้องเขียนเป็นภาษา
ค่ะแล้วก็ขอถามคุณรัศมินอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าหากว่ามีคนสนใจเช่นจะสอบถามหรือจะไปทำเรื่องราวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะสามารถติดต่อได้ด้วยวิธีไหน